Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Končuje se referendumska kampanja. Kaj o asistiranem samomoru pravita predsednik Združenja katoliških zdravnikov Janez Dolinar in predsednik družinske pobude Tomaž Merše?
Državni zbor po vetu znova sprejel zakon o psihoterapevtski dejavnosti.
Zelenski, Ukrajina tvega izgubo podpore ZDA zaradi načrta za končanje vojne.
Vreme, oranžno opozorilo za jugozahod države zaradi močne burje. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir.
Referendum, november 2025.
Tretji dan predčasnega glasovanja na referendumu o zakonu o asistiranem samomoru je glasovalo skoraj 13 300 volivcev oziroma 0,84% vseh volilnih upravičencev. V vseh treh dneh predčasnega glasovanja je glasovalo skupaj 35 730 volivcev oziroma 2,11%. Za primerjavo, na zadnjem zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti je v vseh treh dneh predčasnega glasovanja glasovalo 1,36% vseh upravičencev. Na zadnji dan kampanje pred referendumom so se zbrale nekatere znane osebnosti in spregovorile o svojih stališčih. Ljudi pozivajo, naj razmislijo o svojih vrednotah, vrednosti življenja in na vse zadnje o zakonu, ki prinaša več vprašanj kot odgovorov. Izjavo je podpisalo več kot 40 posameznikov iz različnih strok, zdravniki, športniki, umetniki, znanstveniki, invalidske organizacije, civilna družba in drugi predstavniki javnega življenja. Med njimi so igralci Gregor Čušin, Nina Ivanič, Alenka Tetičkovič, Jernej Kuntner in Pavle Ravnohrib, smučarka Urška Hrovat, pisatelj Ivan Sivec, podjetnik Aleš Štrancer, alpinista Marija in Andrej Štremfel, nogometaš Marko Štavareš in logoterapevt Matic Vidic. Več pa v prispevku Nike Mandel.
Na tiskovni konferenci so svoja stališča predstavili znani Slovenci iz različnih strok. Profesorica medicinske humanistike dr. Zvonka Zupanič-Slavec, gledališka igralka Alenka Tetičkovič ter profesor dr. Specialist intenzivne in interne medicine Marko Noč. Spregovorila sta tudi nekdani ustavni in vrhovni sodnik Jan Zobec in nekdani predsednik ustavnega sodišča dr. Ernest Petrič. V svojem nagovoru sta povedala:
v nedeljo bomo na referendumu glasovali o Rubikonu. Ali bomo prestopili Rubikon naše civilizacije in stopili v polje brezčutnosti, popredmetanja človeškega življenja, tistega, na čemur temelji naša civilizacija več tisoč let, in se podali na pot, na povsem neznano pot, kjer bo človek vreden toliko, koliko stane. To je ključna odločitev, se mi zdi, referendumskih odločitev v mojem življenju. Zato sem globoko proti temu zakonu. In menim tudi, da je že v svojim namenom, ki ga niti ne skriva, ki ga je tudi predsednik vlade zelo jasno ilustriral, globoko proti ustavi.
Če se bo zgodilo tisto, kar jaz upam, in tistim ljudem, ki me poznajo, sporočam, bodite zadržani do tega zakona. To bo omogočilo, če bi ta zakon padel na tem referendumu, da se o tem pogovarjamo. Čez relativno kratek čas se ta zakon lahko ponovno predlaga. Ne čez 2 meseca, ampak čez 2-3 leti novo. Do takrat pa imamo lahko neko resno debato, v kateri bomo v miru trezno soočali svoje poglede na neko izredno pomembno vprašanje. To vprašanje se dotika na vse zadnje človekovega odnosa do smrti.
Za naš radio je spregovoril tudi predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle.
Ne gre samo za vprašanje trpljenja v terminalni fazi, ampak za cel sklop zadev in mene pri tem zakonu skrbi. Mislim, da se nam lahko zgodi, če bi tak zakon bil sprejet, podobno kot pri splavu, ki se je začel z odnosom do življenja matere. Da ko se vrata odprejo, gre lahko potem skoz, kot smo videli že v Belgiji, Kanadi in drugod, pridejo noter zadeve, katerih na začetku ni nihče govoril, in se zgodi neka etično vprašljiva poplava, tako da jaz bom glasoval proti, ker mislim, da bomo prišli v hujše težave s tem zakonom, kakor pa smo jih imeli prej.
Volišča bodo v nedeljo odprta od 7. do 19. ure. Glasujete lahko na rednem volišču v okraju vašega stalnega prebivališča oziroma na voliščih Omnija, ukolikor ste predčasno oddali prijavo. V tujini bodo volišča odprta na 29 diplomatskih predstavništvih in konzulatih.
Končuje se kampanja pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Organizatorji kampanje lahko še do polnoči nagovarjajo volivce, nato pa bo nastopil volilni molk. V današnjem mozaiku dneva boste lahko prisluhnili še dvema sogovornikoma, s katerima se je pogovarjala Marta Jerebič. Najprej prisluhnimo predsedniku Združenja katoliških zdravnikov Janezu Dolinarju.
Kako bi se z uveljavitvijo zakona spremenilo zaupanje med zdravnikom in pacientom?
Z morebitno uveljavitvijo zakona bi se zaupanje med zdravnikom in bolnikom povsem zamajalo, mogoče celo porušilo. In bolnik bo hote ali pa ne hote razmišljal tudi o tem, ali mu bo kdaj zdravnik ponudil evtanazijo in mu na ta način povedal, da se ga v bistvu ne splača zdraviti, da je za odpis. To medsebojno zaupanje je ključen temelj dobre zdravstvene obravnave in vsakega uspešnega zdravljenja. Sam težko pričakujem, da bo bolnik upošteval navodila in imel predpisano terapijo, če pač ne bo imel zaupanja vame. In temu izkušnje iz tujine pritrjujejo. Naprimer v socialno razviti Kanadi vse pogosteje kot hitrejšo in cenejšo opcijo ponudijo evtanazijo. In se zato ni začuditi, da sta financiranje in razvoj palijativne medicine tam zastala in da palijativa kot taka stagnira. Nihče si ne želi umreti in v resnici si želijo umreti osamljeni, zapuščeni bolniki in mislim, da je to največji izziv naše družbe, da je takih ljudi čim manj.
Če bi bil zakon na referendumu potrjen, ali bo ugovor vesti zadoščal za zaščito zdravnikov?
Bojim se, da ne. Namreč ugovor vesti je marsikje v tujini padel pod težo političnih in družbenih pritiskov in po govoricah naj bi bil pripravljen tudi že zakonski predlog za ukinitev tega instituta zdravniške integritete, kar pa je precej zločesta napoved. Zdravniki smo namreč vstopili v stroko z željo pomagati, zdraviti, lajšati in to ne glede na politično usmerjenost, svetovno nazorske poglede, tako naše kot od bolnika, nismo pa tukaj, da bi usmrtili bolnike, ki jih ne moremo pozdraviti. Me pa osebno zelo bodri ta plebiscitarna enotnost zdravniške stroke, ki je zelo odločno proti zakonu. Če je bil do sedaj ugovor vesti bolj redek pojav v stroki, sem prepričan, da bi po sprejetju tega zakona prišlo do množičnega vlaganja ugovora vesti in žal tudi odhoda iz zdravniškega poklica. In tukaj so še posebej družinski zdravniki izrazito izpostavljeni pritiskom in zahtevam po sodelovanju in teh pritiskov te noben ugovor vesti nikoli ne obvaruje.
Že v enem prejšnjih intervjujev za naš radio ste primerjali trenutno situacijo v Sloveniji z nacistično Nemčijo, kjer so mediji v nekaj letih normalizirali evtanazijo kot simbol usmiljenja in sočutja. Kako opažate vlogo medijev v današnji referendumski debati in ali vidite podobne vzorce manipulacije z javnim mnenjem?
Ja, vladujoči in vsi glavni mediji so se od lanskega leta naučili, kako je potrebno z neko pametno, z čustvenimi članki vzbujati sočutje pri ljudeh in z srce parajočimi zgodbami doseči, da se začnemo bati v bistvu lastnega trpljenja. Vsi ti izrazi, ki jih poslušamo, pomoč pri samomoru, usmiljena smrt, miren odhod v onostranstvo in vse te podobni izrazi so nekako samo en tak volk v ovči preobleki. Tukaj moramo povedati precej jasno, govorimo o medicinskih usmrtitvah in osebno ne vidim posebne razlike med tem, ali si ti tisti, ki je pritisnil na petelina ali si samo nabil puško in jo prinesel prvemu. Glasovanje za ta zakon je po mojem mnenju v bistvu soglašanje in sodelovanje pri vseh medicinskih usmrtitvah in zato ne morem razumeti, da katerikoli zdravnik ali katoličan to lahko podpira. In mislim, da je tukaj jasno. Dolžnost državljanov je, da na referendumu glasujejo proti in jasno povedo politiki, da je končno potrebno urediti zdravstvo, čakalne dobe, paliativno oskrbo, ne pa iskati cenejših in lažjih možnosti.
Slišali ste predsednika Združenja katoliških zdravnikov Janeza Dolinarja. Pred mikrofon pa smo povabili tudi predsednika družinske pobude Tomaža Meršeta.
Kakšne posledice bi uzakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja prinesla za odnose v slovenskih družinah?
Ta zakon je zelo nevaren in škodljiv za odnose med vsemi, ne samo v slovenskih družinah, ampak v družinah bi se to verjetno poznalo še malo bolj. Na kratko bi zakon lahko označili s tremi besedami, ne? Pritiski, zlorabe, zastrupitev. Ko se enkrat odpravi popolno prepoved ubijanja oziroma ustavno varstvo vsakega človekovega življenja, se avtomatično odprejo nova vrata, nova opcija, o kateri mora vsakdo, je prisiljen vsakdo o njej razmišljati in se o njej odločati. Tako da to je že prvi pritisk, ki ga družba nalaga vsakemu bolnemu, ostarelemu, invalidu, človeku v socialni stiski. Da se začne spraševati, ali naj nadaljuje z oskrbo, ali pa se na pritisk okolice raje odloči za ponujeno zastrupitev in tako prenehaj uporabljati sredstva pokojninske, zdravstvene in socialne blagajne. Že predlagatelji zakona so celo podali izračun, koliko je usmrtitev cenejša od oskrbe za en mesec hudobolnega bolnika. Tako da že takoj vidimo, da gre za denar in kam pes taco moli. Ker pa je seveda oskrba bolnika tudi zahtevna za svojce, se tudi tam hitro lahko zgodijo pritiski oziroma daje človeku vedeti, da je postal breme, da je težko skrbeti za njega in iz tega tudi v njem samem lahko zrastejo pritiski, da reče, rajši ne bom več v breme in se odloči potem za to ponujeno navidezen izhod, v resnici pa zelo slabo rešitev, ki ni prav nič prijetna in je boleča pravzaprav za vse, a ne, in potem prinaša veliko lahko slabe vesti in tako naprej. Poleg tega zakon ne nalaga osebju, ki bi te storitve izvajalo, da obveščajo svojce o tem, da je nekdo v postopku za to tako imenovano medicinsko usmrtitev, kar pomeni, da se lahko nekdo v družini znajde v določeni stiski, pa to zelo dobro prikriva, tako da družinski člani tega sploh ne vedo, pa zadeva morda sploh ni tako nerešljiva, kot se njemu zdi. In potem samo kar nekega dne so obveščeni, da je ta in ta umrl. In ker zakon nalaga laganje o dejanskem vzroku smrti, sploh niti ne izvejo, zakaj je umrl. In tako je lahko vzrok smrti neka pravzaprav prav nič smrtna kronična bolezen celo. Zato ker se kot vzrok smrti navede tisto bolezen, za katero je človek trpel, ker pa je definicija neznosnega trpljenja pravzaprav zelo prepuščena človeku samemu, je to lahko tudi bolezen, ki sploh ne bi povzročila smrti, ampak je pač samo bolezen, ki je kronična, ki si je neozdravljiva, traja do smrti in ne pričakuješ nekega izboljšanja. Tako da vse to je že samo po sebi zloraba človeka, ko se mu nalaga tako razmišljanje in odločitve. Poleg tega pa nalaga še zlorabo zdravstvenega osebja, ki mora postati rabel. Bomo zdravstveni sistem preimenovali v zdravstveni in usmrtitveni sistem mogoče, če bo take stvari moral izvajati. To so tiste najhujše stvari, bi lahko rekel na kratko, ki jih bi ta zakon prinesel, če ga ne zavrnemo, zato je tako nujno potrebno, da to zavrnemo, da gremo vsi na referendum in da to zavrnemo.
Kaj konkretno pa bi morala vlada spremeniti pri podpori družinam pri domači oskrbi starejših in hudobolnih, da bi preprečili ta občutek bremena, ne pa samo ponujati izhoda v evtanaziji?
Tukaj je kar precej stvari. Eno je že to, da imamo trenutno precej slabo razvito paliativno oskrbo in za nameček, ko nam predlagatelji govorijo, da bo usmrtitev pač dopolnitev in da bo prinesla večji razvoj paliativne oskrbe v vseh državah, kjer to že imajo, se paliativna oskrba močno zmanjša in še na tiste, ki jo sploh ponujajo, se pritiska, da so lahko sofinancirani samo, če izvajajo tudi usmrtitve. Se pravi, tukaj je nekaj popolnoma zlaganega, a ne? Sicer pa eno je, da se svojcem pomaga tako, da se jih usposablja za to, kako nekako na čim lažji način to oskrbo izvajati, da se zagotovi boljše in dostopnejše storitve oskrbe na domu. Nekaj je bilo že storjenega s tem, ko smo dobili tudi nekaj dni izrednega dopusta na leto za to oskrbo. Verjetno bi v določenih primerih, ko gre za težje primere, lahko bilo tega tudi več. Tako da kar nekaj ukrepov je, ki bi jih lahko boljše razvijali, kot so razviti danes.
Zakaj boste torej na referendumu glasovali proti?
Zelo preprosto. Nočem živeti v družbi, ki izvaja pritiske na bolne, ostarele, onemogle, invalide, ki deli življenja na tista, ki jih je vredno, za katera je vredno skrbeti in na tista, ki tega niso vredna. Ker ta zakon bi dal vsakokratni oblasti možnost, da lahko poljubno širijo nabor tistih, ki se jih sme ubiti in tega pač ne moremo zaupati politiki. Zato vsi na referendum in glasujemo proti.
S predsednikom družinske pobude Tomažem Meršetom se je pogovarjala Marta Jerebič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Državni zbor je po vetu državnega sveta znova sprejel zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Za je glasovalo 57 poslancev, proti pa 6. Zakon regulira psihoterapevtsko dejavnost in odpira pot za koriščenje psihoterapevtskih storitev v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja. Uvaja tudi zbornico psihoterapevtov Slovenije, ki bo vodila register psihoterapevtov, podeljevala licence in izvajala strokovne nadzore. Agencija za okolje je za jugozahod države izdala oranžno opozorilo zaradi vetra. Na Primorskem se bo krepila burja, njeni najmočnejši sunki bodo lahko presegali hitrost 100 km na uro. Oslabela bo v nedeljo. Države, ki se na podnebni konferenci Združenih narodov zavzemajo za vključitev globalnega načrta za prehod od fosilnih goriv, so v Belemu vnovič pozvale k sprejetju ambicioznega dogovora. Slovenski minister Bojan Kumer je poudaril, da mora mednarodna skupnost izkoristiti priložnost za prehod v bolj trajnostni energetski sistem. Sredi zastoja v napetih pogajanjih pa se je oglasil tudi predsedujoči COP30 Andre Correa do Lago in pozval države, naj se združijo in dosežejo dogovor. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da ne bo izdal Ukrajine in da bo predlagal alternative ameriškemu načrtu za končanje vojne, ki ga mnogi vidijo kot popuščanje zahtevam Moskve. V nagovoru narodu je Zelenski tudi opozoril, da država tvega izgubo podpore ključnega zaveznika ZDA, ki naj bi pritiskale na Ukrajino. Po besedah Zelenskega gre za enega najtežjih trenutkov v ukrajinski zgodovini. Evropski zavezniki Ukrajine medtem poudarjajo, da mora vsaka rešitev za končanje vojne vključevati Kijev in privolitev evropskih partnerjev. Na Hrvaškem so vložili kazensko ovadbo proti 18-letnima fantoma zaradi suma povzročitve požara, ki je v začetku tedna popolnoma uničil stolpnico nekdanjega častnika Vjesnik v Zagrebu. Požar naj bi po navedbah policije povzročila z zažiganjem papirja in kartona v zgradbi. Vstop v stavbo je zaradi varnostnih razlogov še vedno prepovedan, prav tako tudi promet na okoliških cestah, kar vsak dan povzroča zastoje na enem od najprometnejših delov Zagreba.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je v Rimu sestal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem. Prav na njegovo povabilo se je v mestu ob Tiberi udeležil prve mednarodne konference o italofoniji. Zavzel se je za povečanje sredstev za slovensko skupnost v Italiji in za zagotovljeno zastopstvo na parlamentarni ravni. Tajani je bil z obema temama seznanjen in je napovedal podporo proračunski dopolnitvi, ki bo omogočila dvig finančne podpore. Prav tako je potrdil politično voljo vlade, da se najde pot do zagotovljenega zastopstva, pri čemer je opozoril, da je treba v okviru italijanskega pravnega reda poiskati ustrezne tehnične rešitve. Minister Arčon se je srečal tudi švicarskim zunanjim ministrom Kasizijem in veleposlanikom naše države pri Svetem sedežu Francem Butom, obiskal Vatikan in slovenski papeški zavod Slovenik. Ministra Arčona je na obisku spremljala državna sekretarka Vesna Humar, oba sta tudi nagovorila udeležence konference o italofoniji.
Slovenski smučarski skakalci Nika Prevc, Timi Zajc, Nika Vodan in Domen Prevc so uspešno začeli novo sezono svetovnega pokala v Lillehammerju. Na veliki skakalnici so Slovenci zaostali zgolj za Japonsko, ki je za zmago nabrala 8,9 točke prednosti. Tretji so bili Avstrijci. Jutri in v nedeljo na Norveškem tako skakalce kot skakalke čakata še dve posamični tekmi. Zvečer in ponoči se bodo padavine postopno umikale proti vzhodu Slovenije. Ob močnejših padavinah bo lahko ponekod snežilo tudi do nižin. Burja na Primorskem se bo še okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno še rahlo naletaval sneg. Na zahodu se bo oblačnost začela tanjšati in trgati. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ponekod na severovzhodu bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 2 na Primorskem do 6 stopinj Celzija. Opozorilo. Po noči in v soboto bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem lahko presegali hitrost 100 km na uro. In kaj pravijo obeti? V nedeljo kaže na delno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Burja na Primorskem bo oslabela. Proti večeru bo oblačnost od zahoda spet začela naraščati. V ponedeljek bodo padavine od zahoda zajele večji del Slovenije, po nižinah bo večinoma deževalo, v alpskih dolinah snežilo. Meja sneženja se bo postopno dvigovala, pihal bo jugozahodni veter, tudi v torek bo oblačno in deževno, čez dan bodo padavine postopno slabele, meja sneženja pa se bo spuščala. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana, Novo mesto in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, oblačno 2 stopinji, Celje, Hrastnik, Trbovlje in Podčetrtek 2 stopinji, Koper 7, letališče Portorož pretežno oblačno 7, Murska Sobota oblačno rahlo sneži 1 stopinja, Postojna pretežno oblačno 1, Slovenj Gradec oblačno pada zrnat sneg 1 stopinja in tudi Kočevje, Lendava, letališče Lesce 1 stopinja Celzija. Ajdovščina in Nova Gorica 5 stopinj, Bovec, Ilirska Bistrica in Črnomelj 3, Ravne na Koroškem 0, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno rahlo sneži 0 stopinj, Rateče minus 2, Listca v oblakih minus 3, Kredarica v oblakih in rahlo sneži minus 12 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Bled-Bohinj pri Nomenju. Na cesti Naklo-Kranj pri Naklem pa je prav tako zaradi prometne nesreče promet oviran. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med uvozom in izvozom Kastelec proti Ljubljani. Burja prve stopnje pa prepoveduje promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino ter na regionalni cesti razdrto pod Nanos Manče Vipava. Vozite zelo previdno, želimo vsem srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir, ura je zdaj 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.